Заўтра 19 красавіка у еўрапейскім парламенце адбудзецца паказ новага фільма, знятага польскім рэжысёрам Яраславам Шмітам. Ян Павел II, я шукаў вас. У праглядзе фільма прымуць удзел дэпутаты еўрапарламента на чале з яго кіраўніком спадаром Ежы Бузыкам. Фільм з'яўляецца паўнаметражнай дакументальнай стужкай аб жыцці слугі Божага. Яго здымкі трывалі 4 гады і праходзілі на 4 кантынентах. Некалькі дзён таму на паказе гэтага фільма ў Ватыкане прысутнічаў святы айцец Бенедыкт XVI.